Mēs šajā vasarā nevaram novērot būtiskas reģionāla autobusu maršrutu reisu neizpildes, jo pārvadātāji, kuri šos pakalpojumus nodrošina, pilda savus līgumā noteiktās saistības. Ja ir kāda veida izmaiņas šo maršrutu un reisu izpildēs, tas nozīmē, ka ir kaut kāda cita iemesla, vai tie ir sastrēgumi, vai tie ir tehniski autobusu līdzekļi vai šoferu saslimšanas, bet tas nav noteikti masveidā. Mēs nevaram runāt par situācijas atkārtošanos, kāda bija pirms gada.